VOA. Tunin Radoni Sagala America. Sagantara Radoni Sagala America ko pia fano remote ni wutata hagijimatat. Galgal saati la mawada ka hag saati sadit metro bandi kula ni sagali didami la mafdi didami. Shanirat guya ba konna la maana mo saati la mawada ka hag saati sadit televjiri nail saati rat sani da barsun karra kuna mantan jalgaban. Har guyan kibta ta majin kula ni sadit bari ammo kumla maaf. Kudani sadit jabotole babaro tole galchumi sannaga nageni sambadada o jennelle tuftinu tenno madu tanjenno amajin kudani torpa kopi viva afano romoti ni Washington DC rasani dabru jirtu chakasu jirtani ansora halake tanke summesa di adda jenne
kuyana ra kuda sadit kuda torba smitin figin kuda jada tam jirtu dagge fatote kenya matano duarra motumman ethiopia ogganote siyasa fidamtota kanne brohi ku murtesunsa namajajjabe sajeda embassy in america finfinnerra
ayelam kudani ja fudanni o samajin kudani ja demokrasi na dunya gadumde mu jirti tabi africa heddu ke sammo isinu wandu batane miti jeda dabi mirgna mati falm freedom house odu gabas baske set qabti kendef dibba tokko haqdibba kennefi agitokko kudani ga dargataniyo oromia ke set dabi oda jedan sambat dabre ijolle oromo sirbu isani wan heddu injala tanjeda nama babbad bada seddu ke kennef motumman ethiopia nam hidame gatdi sa jachuni wan nam jajjabe sati jeda embassy in america finfinnejiro motumman uganda mo akka presidenti isani sere jijirame barhuji de refat tolche tanirat nam tanafalme parte mormitu ke sa heddu idani jeda wan arsani ko pesin ke sagto ko dutasana jalane
Motumman Ethiopia hogganota siyasa fidamtota kannen brohi kuf murtira gaunsa kannama jajjabe sujechudan finfinne kajiru embassy in america ibsebase jira dubbi man embassy cha Nicholas Barnett harakka dubbatanit
The government has said that this release is a step toward widening political space
Motumman akka jedetti namota gaddisun kun gutumma Ethiopia ke sawalta jisi sababal isu wante ibna majajjabesa gara fulduratti si dimisani qoratame ka gaddi faman jirachun ibsamera kun tarkam fi jalqaba jajjabesa fi ratti dubbachu qamnu dajedaniru kannen bronis carrawal fakkata akka argatan abdi qamna jedan ija kanan ilalame kayo lafakame bakanga uf ethiopia keset demokrasi motumman ihenya kana dubata jiru aritin fit ambasu abdi ken najedani Nicholas Barnett motumman ethiopia walta ji siyasa jiru akababal isu fiero adada gafata turtetti american kesuma farri serri farra shororka akatan nitti hojira ola jiru nu yadde saje chaturte Baati sada sadar bewaye kana ka gafataman Ethiopia ambassador America Michael Renner sababa sera kana namni siyasaf gazete sonni dimisani akka garitti ilalamu akka qabu dubbatani turan mirga siyasa qabanin gargaramani karana gan yada sani ibsuf wali walqabate kannen hidaman akka suma sida ke sajiran dimisani sirritti dalamu qabajechun dubbataniru Kana males motumman Ethiopia sera kana sochi siyasa qabane suf hala fakkatu gargaramun rakkonni fidu akka hubatuf ifattis ta'e dunfatti dubbata turre jajjabe sas jirra jedan robi bori hidamtonni dibbashanif digdami saddet akka gaddi faman kale sebsamunsa niyadatama motumman Burundi president Pierre Nkurunziza barakuma lamaf digdama bodayu angorra katuran Kadande sisu uhera biyati jijiruf sagante fachuf yada sa esera. Garelen hawasa kajetaniti motumman kannen jijira mahera kana morman hit ajira gabasa Mahamadiyya Sufi Nairobi ra erg nugusud es.
Jijira mahera presidenti chaf karasa kukana enyu yu mormu yokin falla saati dula akka gagesu motumman Burundi ifatikan orkes yor makana kesa. Kanuman walqabate garelen mirga ummata kukaman. Motumman biyetti qaamole dimma kana akka lagasaniif kakaasan ittiin jedhurratti qiyyaafachuu eegaleeraa jedhu foorami waldaa hawaasaa cimsu jedhamu biyyattiitti socho'u tokkotti hoogganaa kan ta'an Vital Nishirmana ummanni isa barbaadu filachuu hin dandeenye jedhu
Yeah, so far there is dozens of people, about 60.
Haga ammaatti ummati hagi jaatamatti lakkaa'amu kutaa biyyattii garaagaraatti hidhameera. Kun immoo kan mul'isu kanneen fooyya'iinsa yookiin jijjiirama kanaan morman ni hidhamu taanaan referendumiin adeemuuf jiru gaarii kan hin taane ta'uusaati. Faallaasaatti immoo kanneen fooyya'iina heeraa kanaaf deeggarsa laatan homaa kan itti dubbatu hin jiru ture kan jedhan. Mootummaan Burundii gama isaatiin jijjiiramni heeraa kun kan xiyyeeffate seera biyyattii waggoota lamaan darbaniif hokkara politikaatiin raafamaa ture cimsuudhaaf akkasumas hammayyeessuudhaaf yaadameetu jedha. Qeeqxoonni garuu pirezidantii biyyattii Peer Nkurunziizaa aangoorra haga bara 2020 olitti tursuudhaaf shira xaxamaa jirudha ittiin jedhu. Heera mootummaa fooyyeessuu yookiin immoo haga tokkotti jijjiira jedhamu kana irratti lammiiwwan Burundii baatii caamsaa keessa sagalee itti kennu jedhamee karoorfameera.
Addunyaa irratti qajeelfamni demokiraasii kan akka bu'aa filannoo irraa argamuu fi walabummaan yaada ofii ibsachuu waggooti walitti aanan 12 ka darbee jechuudha. Dadhabaa deemusaa jaarmiyaan Freedom House gabaasa haaraa baaseen beekseera. Bara 2017 keessa biyyoonni hedduu walabummaa kan ilaaleen fooyyee agarsiisuu manna gada deeman jedhe kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Tiraamp 7 darbee yeroo senatoroota waliin waa'ee jijjiirama dhimma immigireeshinii irratti mari'atan waan gaarii hin taane dubbatan sana ilaalchisee seera tumtootaaf kanneen biroo biraa qeeqa dhiyaataa jiru ofirraa faccisaa jiran. Tiraamp godaantota biyya Heeyitii, El Salvaadoriif Afrikaa irraa ta'an jecha naamusa hin qabneen waa'ee isaanii dubbachuun ni yaadatama. Senatoroota keessa Dick Durbin waan an hin dubbanne jal'isee dhiyeessee jedhu Tiraamp. Senatorichi gama isaaniin deebii kennaniin jechoota jijjiiruun yaada dubbatamuuf karoorfame irratti waan hanqisuuf waan caalaa daran jabeessuun qabu jedhu. Jechi Tiraamp kun ejjennaa inni immigireeshinii irratti qabu Ameerikaaf addunyaatti hime dhaamsi innis dubbate kun immoo safuu Ameerikaa qabdu irratti raafama jiru hubachiisaa jedhaniiru. Pirezidaant Tiraamp jecha kamiin iyyuu yoo dubbatan lammiiwwan Ameerikaa irra jireessi kan irratti waliigalan natti hin fakkaatu, paartii Rippaabilikaanotaarraas akkasuma kan irratti waliigalan natti hin fakkaatu jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa sagantaa nukileeraa qabdu akka dhaabdu gochuu irratti marii akeekkate Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanaadaan har'a Vaankuuver keessatti keessummeessaa jiru. Ministiriin Daldalaa Ameerikaa Reeks Tillersoniif gita isaanii kan Kaanaadaa Kiristiyaa Friiland aangoota biyyootii 20 irraa walitti qabuudhaan akkamitti haala fooyya'een gura kaa'amu akka kaa'uun danda'amu Kooriyaan kaabaa tarkaanfii tokkummaa mootummootaa lafa kaa'ee hojiirra akka itti oolchuu dandeessu irratti mari'atan. Ministiriin Daldalaa Ameerikaa keessatti daayireekteerri karoora imaammataa akka ta'an Brayan Huuk akka jedhanitti haala uumame furuu fi yaalii gama dippiloomaasimmaa gochuun jajjabaachuu qaba. Aangawaan biraa immoo furmaata karaa waraanaa isa jedhu irratti hin dubbannu jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa yaalii dhukaasa nukileeraaf misaayilaa akka dhaabduuf tokkummaan mootummootaa waamicha dhiyeessuun isaa ni yaadatama. Oduun keenya kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turre aadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Gabaasa dhaabii Freedom House baasetti dabarra. Gan 12 dabranii asitti demokiraasiin addunyaa biyyi hedduu keessatti gadum deemuu jirti jedha dhaabii mirga namaatiif falmu Freedom House. Freedom House oduu akkana ta'an yookaan gabaasa akkana kana gannum gannaan baasa. Akka Freedom House jedhutti Chaayinaa, Raashiyaa fi Kooriyaan kaabaa addunyaafuu balaa tahaa deemuu jiran. Addunyaa tanaayyuu gara dhibaattiin deemuu jiran. Ardii akka Laatiin Ameerikaa fa'aa keessaa immoo waan dadansaan mul'ata. Mirgi demokiraasii laakkuma oolee buluun xiqqoo wayyaa argachaa duratti tirataa jedha. Waan addunyaa dhibe keessa tokko akka gabaas Freedom House'tti namni waan isaa malee demokiraasiif waan hedduu dhabaa deemuu jira. Ark Paddington hayyoota Freedom House keessa tokko.
For the 12th consecutive year, freedom was on the decline across the globe.
Gan 12 asitti mirgi namaa aduu gargar hin citiniyyuu gadum deemaa deemuu jira. Akka kanaan bara 2017 keessa biyyi hedduutu rakkoo akkanaa keessa jira jedha Paddington. Ameerikaa dimokiraasiin isii addunyaayyuu fakkeenya taatii jedhan keessatti filannoon pirezidaantummaa isii bara 2016 taraashaatti seenee borcee jedhan ta'anitti amman tan qorachuu jiran taanittiyyuu biyyi hedduutuu dhiba kana kanaan himata. Ameerikaayyuu tanaan himatan. Raashiyaan tunin biyya Awurooppaa hedduuyyuu dhibuma kanaatiin itti jirti. Filannoo isaanii keessa seenteetiin waan hedduu tolchii jirtii jedhanii himatan. Biyya chaayinaafaa ammoo akka mootummaa Jiingpiifaati waan namni hojjachuufaayyuu keessum seenee oolmaaf bultii nama dhowwaa jedhanii himachuutti jiran. Muslim Rodinga ka biyya maayinaa maarii godaaneetiin godina Rodinga keessaa gara Baangiladeeshi baqatu kunin jireenni nama hammaachuu qofaa miti sanyii gosa tokko yookaan ammoo amantii tokko lafirraa balleessuu fakkaattii jedhanii himachuu jiran biyyoota akka Yuunaayitid Isteetsi faani dhibi kana akkasiin himti. Freedom House biyyi hedduu qorate 49 keessa gan 12 dabran keessatti biyyi gama siyaasaatiin akkama jirtu gama siyaasaatiin nagaan qabne jedheetiin baase. Biyyoota sunitti namni waan fedhe dubbachuu iyyuu hin danda'u jedha. Freedom House biyyoota tana qabxii tokko haga 100 kenneef 49 tunin 100 keessa warri 10 gad argatelleen hin jira. Tattan keessa takka namni isaanii yookaan ammoo demokiraasiin isaanii akka hamaa jirti qabxii xiqqoo argatan jedhaniini. Siiriyaa fa'a, Suudaan kibbaa fa'a, Eritiriyaa fa'a, Suudaan kaabaa, Turkmeenistaan, Ikuwaatooriyaal Giinii, Saawud Arabiyaa, Somaaliyaa, Uzbekistaan, Suudaan, Central Afrikaa Rippaabilikii fi Liibiyaa fa'a. Egi pirezidaantiin Zimbaabwee Roobert Mugaabee hujii irraa buusaniin dubatti ammoo biyyitii suniin bultii horattee jedhaniitiin herreeganillee ammoo akka hedduun dhibedduu keessi seente. Fakkeenyaaf pirezidaantii kanaayyuu irraa buusuu fi buusuu warriitti hangoo fudhatu suniyyuu sila garitti deemuu malanitti hin deemne ka jedhullee ni jira. Akkan jedha Paadingtan.
Zimbabwe declined in our scores for 2017.
Akka irra kennaatti bara 2017 keessa Zimbaabwee illeen waan Mugaabee buusanii fi demokiraasiin isii gadi deemti. Kaayisaa ammoo karaa is buusuu qofaa miti. Demokiraasiin ammoo is karaa seer maleetiin irra buusuu warri is irra buusilleen karaa seer maleetiin aangoo qabachuun tun ammoo ooltee ooyyuu bulte biyyi tana isuma abdii horachuufa dandeetti. Maan jennaan mootummaan gaafas biyyi bulchisuun karaa qajeelaa biyyaan deemee waan jedheef sunirra abdii fayyadachuu danda'anii jedha. Freedom House. Ardi akka Central Ameerikaatiif South America jedhan keessa ammoo biyya akka Meksikoo fa'aatti namni warri isaan bulchu seerumaan karaa qajeelaan filateetiin argisiisuun waan mumullata waan abdii irraa eegatan keessa tokko jedha Paadingtan. Warra dorgomu keessa tokko nam hedduuttis jaalata. Yoo akkuma jaalatan kanaan yookaan ammoo akkuma jaalatanii maachan kanaan bahanii filatan taate Meksikoon karaa jijjiiramaa deemuu dandeettii jedha. Iraaqii fi Afgaanistaanii fa'a waraana keessa jiraatanillee akka Freedom House jedhutti biyyitti tullachuu iyyuu filannoo deemuu jiranii filannoon isaanillee wayyaa qabaachuu dhabuu dandeettii. Itti gaafatamtoota waraana dhiisanii namni uummatii jaalatu demokiraasiin bahanii filachuu danda'anii jedhanii abdiin eegatan biyyootii ollaasii Chaayinaa fi Kooriyaan kaabaa itti gaan diddeessitullee Kooriyaan kibbaa Taayiwaanilleen wayyaa qabaachaa deemuu jirti jedhu siyaasaan isaanii.
The fact that you've had democratically elected governments that are willing to.
Wanni mootummaan karaa demokiraatii filatee achi jiraatuu fiyyuu fakkeenyaaf siyaasaan wayyaa qabaachuu isii argisiiftii jedha Ark Paadingtan hayyoota Freedom House keessaa nam tokko. Faammantan caqasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teennee eegii jalqabne gara daqiiqaa 11:15 bira dabruu jirra. Sirba Bunayyaa Dootii kan hirsanii kenne waan hafeef dabarra.
Yeah.
kun ayyaa dootii galateeffannee waan hafeet dabarataa maantan caqasu jirtan turraadinu VOA sagantaa afaan oromootu nu barreessaa nu bilbila jecha waan hafeet dabarra. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Dhabii Oromoo kaa odaa jedhani sanbata dabre keessa amma ji 14 jechuu artistoota Oromoo damee aartii akka akka keessaa fileetiin badhaase. Badhaas kana dhaaba badhaatu maltimiidiyaa jedhanitti qopheesse dhaabii kun haaraa giddugala aadaa Oromoo keessatti badhaas kan kenneefillee tujubeet buursituu dhaaba kana badhaas kanaallee kan kennite gaazexeessituu Bashaatuu Tolaa Maariyaamii fi warra badhaas kana fudhate dubbise ta'a jalqaba Bashaatuun jalqabdi.
Dura aktiviitii sagantaa bashannanaa irratti xiyyeeffateen hojjedhaayyuu. Yommuun hojjedhu immoo wantoonni baay'ee kan hojjetaman mideeminsaas Amaariffa waan ta'eef Amaariffaanan hojjedhaayyuu garuu achuma keessa taaneeyyuu wanti argu jira ture. Hanqinni baay'een jira Amaariffaan ala afaan jiran irratti sirriitti hojjetamaan jiru. Wantoota adda addaan ilaaluu dandeenya kana sirbootaanis fiilmiinis teatiraanis wantoota adda addaan afaanuma Amaariffaan malee afaan biraan baay'een hojjetamu waan ta'eef wanti kun akkami artiin Itoophiyaa guddatee kan jechuu dandeenya afaan hunduu artiidhaan deeggaramee yoo sirriitti of beeksisni. Akka addunyaattis artiin Itoophiyaa guddatee kan jedhamu Amaariffaan qofa osoo hin ta'in afaanota adda addaan yoo hojjetamee jedhee yaadaan ture. Afaan natti dhiyaatu Oromoo waan ta'eef isumarraan eegame jedhee artistoota jiran kana yoo jajjabeessine yoo haamileetti kennine wanta biraa gochuu baannullee wanta gaarii hojjetteessaa jennee waggaatti al tokko walitti sassaabamne nama wanta gaarii hojjeteef dhaabbannullee yoo harka rukunne waan tokkodha jedheen hojii kana keessa seenu.
Yoomi kan jalqabame dhaabbati kun yookaanis yoom hundaa'e?
Akka dhaabbataatti kan dhaabbate fulbaana darbe kana. Garuu hojii ergan eegalee tureera jechuun proposaalii yookiin wixinee odaa waanta kana ergan qopheesse tureera kan hayyama daldalaallee baasee kan hojiitti seene garuu fulbaana darbe kana.
Aartii gosa adda addaatii kan badhaafaman kana filachuudhaaf dhaabbata gara biraatti gargaare immoo eenyu wajjin qindoominaan hojjette?
Bashaatuun odaa waanta kana hojjechaa jirti jedhee kan beekumsa naa kenne biiroo aadaa fi turizimiidha. Kanaan ala garuu hojiilee jiran dhaabbata kiyyata hojjete jechuun ijoollee baay'eetu na gargaaraa ture aartii Oromoo keessa kan jiran sirriitti kan aartiis taanee amma hojjechaa jiran ijoolleen jiru qindeessitoonni weellistoonni walaloof yadaloo barreessitoonni hunduu keessatti hirmaataniiru. Odaa Awwaardi kan jedhamu jira wal dorgomsitee kana yaadeeraa. Kan jedhu kanayyuu namatti wannoo jechuun baay'ee ulfaataa ture. Kana booda immoo muuziqaan illee akka gaariitti hojjetama baay'eetu jira. Diraamaa fi fiilmiin garuu baay'ee rakkisaa ture. Sanaa fi muuziqaa qofatu waggaa 1,209 qofa qabata malee diraamaa fi fiilmiin gara waggaa 5-6 duratti deebinee gaardiin isaanii walitti dhiyaataa ta'e kan waliin dorgomuu danda'an walitti qabnee. Kana booda ogeessonni jiru ogeessonni kan sadarkaa tokkoffaa irratti qulqulleessan jechuun kaadhimamtoota kana adda baasan jiru isaan taa'anii hojiiwwan aartii walitti sassaabaman kana filanii kaadhimamtoota adda baasanii abbootii seeraaf kennanii akkuma abbootii seeraaf kenninetti OBN hojiin waliin dubbachuudhaan toora SMS isaanii akka nu yeeyyaman akka nu beeksisanis jennee koodiitti laannee hojiiwwan aartii kanaaf. Namni akka filatu goonu jechuudha. Abboonni seeraa hojiiwwan aartiilee kana kan itti madaaluutti danda'an istaandaardii ofii isaanii baasanii waliin mari'atanii isarratti erga waliin galan booda kophaa kophaatti ta'anii hojiiwwan kana sirriitti ilaalanii filatan kan isaanii 60 irraa qabame kan abbootii seeraa kan uummanni filate immoo 40 qabata.
Abbootii murtii kaadhimamtoota kana keessaa filan kun dandeettii isaanii attamitti madaaltanii iddoo sanarra kaa'uu dandeessani? Fakkeenyaaf sirbitooti jiru, weellistooti jiru. Kanneen kun kanaan dura warra muuxannoo qabaniidha. Ulaagaa akkamiitiin abbootii murtii kana filtanii eessarraa dhufan?
Waliigalatti abbootii seeraa 7 jira. Kan isaan arganne tokkoffaa yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti barsiisota sadarkaa doktoraan kan barsiisan faaj keessa jiru. Sana achi immoo mana barnootaa muuziqaa Yaareed achirraas filanneerra. Sana achi immoo hojii kana keessatti waggaa dheeraaf muuxannoo kan qaban hojii isaaniitiin kan nama biratti fudhatama guddaa qaban namni hunduu kan kabaja isaaniif qabu isa sirriitti filannee isaantu wannoo jedhigaa.
Isaantu qabxii kenne jechuudha. Gosa diraamaarraas haa ta'u, gosa fiilmiirraas haa ta'u, weellistoota keessaas haa ta'u, gosa kanarraas haa kana, gosa kanarraa immoo kanatu injifate jettanii lafa kaa'uudhaaf ulaagaan keessan maal ture?
Nuti maal gooneeti akka multimiidiyaa keenyatti ulaagaa 3-4 tokko lafa keenye dura. Tokkoffaan hojiin kamiyyuu afaan Oromootaan hojjetamu qaba. Lammaffaan hojiin as keessatti hirmaatu muuziqaadhaan 2009 keessatti. Hojjetamuu qaba. Sanaachi immoo waggaa keenyaaf lafa keenya jira filmii fi diraamaaf isa keessa hojjetamuu qaba. Sadaffaan immoo biyya keessatti hojjetamuu qaba. Akkuma beektu hojiin arti adda addaa filmii isaa ta'uu muuziqaan isaa ta'uu biyya adda addaa Awurooppaa Ameerikaa hojjetamee gara keenyatti dhufa garuu nuti nama as jiru jechuun carraa walqixan qaban ijoolleen kun kan as jiruu fi kan achi jiru adda waan ta'eef jalqaba kan bakka keenyaaf kan asumatti ta'anii hojjetan isaan kana ulaagaalee kanaan adda baasneetu abbootii seeraatti dhiyeessin.
Badhaasi akkasii biyya keessatti ennaa kennamu kun isa jalqabaati moo yookaan kanaan dura ture?
Afaan Amaariffaatiin badhaasawwan 10 caalaatu jira. Aniyyuu ABC yommuu hojjedhu nan hirmaadhaayyuu nan laalas. Oromiffaan garuu hojiiwwan artii Oromiffaan hojjetaman garuu kan wal dorgomsiisee badhaasaa ture kanan argani OBN OTV Oromiyaa Broadcast Network isatu badhaasaa ture. Sanaachi garuu dhaabbanni dhuunfaan haala bal'aa ta'e kanan wal dorgomsiisee yommuu wanno jedhu argeen beeku.
Kun isa jalqabaati jechuudha.
Isa jalqabaati jechuu dandeenya.
Hojii akkasii ennaa hojjetanii maallaqa barbaachisaa akka tinatti himtetti immoo dhaabbati kee kuni haaraadha. Maallaqa hagamiitti baastee yookaanis immoo maaltu si gargaare gama maallaqaatiin akkati hojii kana hojjettee itti milkooftuuf?
Dhaabbanni guddaa akkana waamee hammana na kennee na gargaaree jedhee maqaa dha'uu danda'u hin jiru. Maallaqa dhuunfaadhaan hojjetan hundisaa. Garuu namni tokko immoo jira. Hiriirummaanis nadhiyootti kan jiran hojii kana akka galmaan ga'u kan namoonni barbaadan jiru. Isaantu hammuma danda'an naa kennanii walitti qabee wannoo jedhee hojjedhee gara qarshii Itoophiyaa 1,500 irra baheera hamma ammaatti jechuudha.
Hojiin kun itti fufiinsa qabaa gara fuula duraatti itti fufuudhaaf bal'istee hojjechuudhaaf yaada qabdaa?
Hojiin kun akka Oskaar akka diraamii fa'a 80 wayii irratti akka ga'uun barbaada. Tokkoffaa irratti akka dhaabbatu hin barbaadu. Bashaatu Toolamaariyaam Multimiidiyaa qofatu hojjeta taanaan yommuu naani jabaadhu ni jabaata yommuu naani laatu immoo hin laatu. Garuu dhaabbanni guddaan tokko yoo isa qabate immoo itti fufinsi isaa waan mirkanaa'uuf sana jedheen isaan hojiin hojjechaa jira garuu. Wagguma waggaan hin hojjetamu.
Gaazixeessituu Bashaatuu Toolamaariyaam ibsa naa kenniteef maqaa dhaggeeffatutaan hedduu galatoomi.
Amiin isinis galatooma.
Fiilmii Madaa Hin Qoorre jedhurraa filatamuudhaan taatoon badhaafamte artist Mo'ii Xilahuun badhaafamuu ishee ilaalchisuun akkas jette.
Anaan baay'ee gammachuu guddaa sinitti dhaga'ame keessumatti iyyuu wanti sinitti dhaga'ame afaan keenya wanta guddaa keessa dabarree rakkoo adda addaa keessa dabarree kanaaf geenye. Amma har'a hanga fiilmii jalqabetti maallaqaa kutuun taane eenyummaa makeenyaa fi aadaa makeenya eenyummaa keenya jajjabeessuufidha kan inni hojjechaa ture hanga irraatti jechuudha. Carraa kan argannee immoo gaafa badhaasamu dhugaatii tokkoonaan baay'ee gammachuu guddaa kan dhagaame. Boriif illee hamlee guddaa akka naa ta'eera badhaasi kumanaaf boormaan hojjedhaa isa jedhu baay'ee walumaa gala baay'ee gammadeera.
Madaa Hin Qoorre ka jedhu fiilmii ati ittiin badhaafamte sanaan ala fiilmota gara biraa yookaan diraamaa adda addaa irratti hirmaattee hojjette qabdaa maal faati?
Fiilmii baay'ee hojjedheera. Fiilmii Madaa Hin Qoorre hojjedheera. Waadaa, Elellaa, fiilmii Dheeddaa, Gaadii Hiree irratti hojjedheera. Fiilmii gaafa sanbataa eegsisu Gaadii Hiree irratti hojjedheera. Fiilmii OBN irratti darbaa jiru Dhiifama Hiree kan jedhamu tokko irratti hojjechaa jira. Diraamaa gabaabaa waan tokko hojjedheera.
Kabiroo kanaan haasofsiise immoo weellistoota Oromoo keessaa weellisaa Dhageettii Olaanaa argate jechuun badhaafame weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Maaltu sitti dhaga'ame filatamuu keef jedhee gaafadheen ture?
Kun ifadha waan natti dhaga'amuu danda'u. Gammachuun ala maaltu natti dhaga'amaa miti. inni guddaan akkuma beekamu gaa dhaloonni kun carra qabeessa jedhee tiyyaada maaliif yoo jettee artistoonni Oromoo aartii Oromoo guddisuuf jecha qofa osoo hin taane gumaacha qabsoo Oromoo fi isaan godhaniin isaan kan biyyaa baaniiru isaan kan biyyee uffataniiru gariin immoo qaallittis jiru jechuudha. Warri carraa argannee immoo kuno akkumatti jettee dilbata dheengaddaa odaa awwaardiin yeroo jalqabaaf kan afaan Oromootiin qophaa'e jechuudha. Kanarratti carraa hirmaachuu argannee hirmaachuu qofa osoo hin ta'in immoo badhaasa kanas arganne jechuudha. Kuni gammachuu guddaadha. Ani nama carra qabeessa jedheeti yaada jechuudhaan hojii xinnoon hojjadhee aartii Oromoo keessatti warri qooda olaanaa qaban artistoonni Oromoo qaqqaaliin hedduun jiru. Ana sadarkaa kanaan ga'uudhaaf isaanii wareegama kaffalan kabajni isaaniif haa ta'u bara baraati walumaa galatti jechuudha. Gammachuu guddaa kunatti dhagaame dhugaa haa ta'uuf kunni hojii qabsoo Oromooti jedheeti yaada. Gara fuulduraattis immoo jajjabaatetti fufee dhaloonni dhufu immoo sadarkaa kana caaluurra akka ga'u abdii namatti hora jedheeti yaada akka Oromoo tokkotti.
Ati kaadhimamuu kee kana dura sitti himamee ture attamitti dhageessime?
Wanti kun edda beeksisni gadhiifamee natti fakkaata gara ji'a tokkoodha. Ulaagaalee garaagaraatu keessatti caqafame. So ulaagaan an ittiin kaadhimame keessaa weellisaa dhageettii olaanaa qabu kan jedhu ennaa badhaasni awwaardii raawwatuudhaaf gara torbee tokko gaafate sahaafunatti fakkaata kana namu dhaga'e. Gaafan dhaga'es gammadeera dhugaa ta'uudhaaf garuummoo weellistoota nan faana akkan qooda fudhadhu yookaan immoo akkan dorgomu godhamee weellistoota na jajjaalan jedhee amanu. Gaafa badhaasicha sanammoo sasa gaafa maqaan na waamamu akkuma nama kamiyyuu gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Namni gaa waan hojjate tokkotti beekamtiin gaafa kennamuuf namni hin gammanne hin jiru jedhetti yaada. Akkuma sana gammachuu guddaan natti dhaga'ame sun jirti kun.
Tole egaa carraa kanaanii dhaamsi qabdu yoo jiraate?
Akkuman dura jechuu barbaade warra artistoota Oromoo tokkoffaan laayifii isaanii kan lammaffaa immoo lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne wareeganii nuun nu ijaaranii asiin nu ga'anii galata guddaan qaba. Ilmaan Oromoo maqaa qabsoo Oromootiin dheengaddas har'as warra wareegama qaalii kaffalaa jiraniif galata guddaan qaba. Artistoonni Oromoo amma jirru kun immoo hojii dhaloota xiinsammuudhaan jabeessu hojjannee dhaalchisuun dirqama qabna jedheeti yaada. Jabaachuudha akka sabaatti jabaachuu qabna. Kanaaf kuni warri dheengadda badhaasa kana arganne nu carra qabeessa. Dhugaa haasa'uudhaaf abbaa dhaabbata odaa awwaard galata guddaan qaba. Maaliif jennaan profeeshinaal akkaataan waltajjii sana diikorgoote akkaataan sagaltichaa akka jalqabaatti waan ajaa'ibaati baay'een itti gammade hojiin akkasii jajjabaachuu qaba. Dhaloonni dhufummoo badhaasa kana caalu akka argatu hojii guddaa kunirraa eeggata jedheetiin ergaa kiyya dabarsa.
Weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa ibsanuu kenniteef hedduu galatoomee ammas irra deebi'e baga gammaddeen siin jedha.
Galatooma tolaa gammadaa ulfaadhanaa jiraadhaa isinillee kan agarru.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduu irra deebi'ee sin dhageessaa. Mootummaan Itoophiyaa hoogganoota siyaasaa fi hidhamtoota kanneen biroo hiikuuf murtii irra ga'e kan nama jajjabeessuuf tarkaanfii duraa ta'uuf Finfinnee kan jiru embassiin Yuunaayitid Isteetsi ibsee jira. Mootummaan Burundii pirezidaant Piyeer Nkurunziizaa bara 2020 booda iyyuu aangoorra akka turan kan godhu jijjiirama heeraa baasuuf barbaadu ta'uu ibseera. Gareeleen hawaasaa akka jedhanitti immoo mootummaan kanneen jijjiiramu heeraa kana morman hidhaa jiraa jedhu. Addunyaa irratti qajeelfamni diimokiraasii kan akka bu'aa filannoo irraa argamuu fi wallabummaa yaada ibsachuu gada deemaa bulle jedha kanuma qabna.
Qophiin teentaa irraa tanuma nagaa keessi nu bula. Qophii boriitiin walitti tachaa namaan tan sagantaa faana maaraa jalqaba. Nagaan bula.
The Voice of America.